takker deg for denne formiddagen. At vi får lov til å være i ditt hus. Får lov til å være her nettopp som den vi er. Behøver ikke å kle på oss noe som skal skjule noe, for det går ikke uansett. Fordi du kjenner oss fra innersida. Og du kjenner oss på godt og vondt. Og du forakter oss ikke, støter oss ikke bort, men du elsker oss evig og uslokkelig. Det jo helt fantastisk. La alle få lov til å kjenne denne omfavnelsen i dag av en far som elsker utrettelig, ukuelig og evig. Det ber jeg deg om, for det bare du som kan. Men hjelp oss med fellesskap å elske mer og mer lik deg, så folk kan kjenne din kjærlighet også gjennom oss. Hjelp meg å tale som ditt ord. Amen. Nå en hel gjeng fra Philadelphia, bibelskolen vår, første året, og oss lærere alt sammen i Kenya på misjon. Så de kjørte ikke i samme slapsen som jeg gjorde i dag, så de kjører på litt mer tørre veier. Men husk gjerne på dem i tiden fremover. Nå får alle sammen dette her, når de kommer inn, ukenytt. En liten ting angående det at det står at det alfakurs denne uken. Nå det ikke det, for de har det ikke på grunn av at det vinterferie, men vi startet med alfakurs, åpningsmiddag nå på onsdag som var, og en helt fantastisk gjeng var samlet til kurs, og det et fantastisk ting. Så vi må være med og dele evangeliet med alle, og alfakurs et av de verktøyene vi kan ha for å dele og presentere noe av hva kristen tro handler om. Men nå det tema Efeserbrevet. Dette brevet har vi vært innom faktisk før også her ved flere anledninger. Sist gang hadde vi en liten sånn 4-ukers-serie på det i mai, tror jeg det var, 2011. Men vi skal se litt på det igjen over noen uker. 4 uker med en sånn lite avbrekk midt inne med en liten sånn kick-off i forhold til en stor innsamlingsstasjon vi skal ha. Knyttet til bygget vårt som nå. Dere ser dere feil med å reise seg til bygget vårt nå? Ingen som setter nei? Jeg har sett det. Ser det ikke bra ut? Det mye bedre enn alle de der andre greiene som har stått foran hele tiden. Så det driver og drar seg rett til veien, og da skal vi begynne å pusse opp her, så vi virkelig nå i sånn fornyelsestider. Og det er jo fordi vi ønsker å ha et godt sted og få lov til å samle så mange mennesker som mulig, rundt Jesus og rundt et varmt fellesskap. Men Efeserbrevet, vi skal se på de 3 siste, det jo 6 kapitler i dette brevet, og vi skal i løpet av noen uker nå se litt på de 3 siste. Hvem dette brevet skrevet til? Og svaret jo på en måte litt sånn opplagt, at det jo til menigheten i Efesos, men faktum at det hersker ganske stor enighet blant bibeltolker og sånn, om at dette brevet, det var ikke nødvendigvis stilet adressert kun til Efeser-menigheten. Saken det at antageligvis dette et brev som Paulus sendte til flere, altså et rundskriv. For når du ser de eldste fragmentene vi har av dette brevet her, så står det ikke til menigheten i Efesus. En av de som samlet, en av de første som var med og samlet, lagde en samling av Paulus sine brev, Markion. Han jo samlet det rundt 2. århundre. Han kaller faktisk Efeserbrevet for Laodikea-brevet. Så det som kan ha skjedd jo at menigheten i Efesus hører etter Paulus død, at det et fantastisk brev som han har skrevet. Det har de med i Laodikea. Det må vi få en avskrift av. Og så dette brevet også havnet i menigheten i Efesus. Og dette brevet har jo en adresse som går lengre enn både Laodikea og Efesos. Det når jo helt inn i Oslo, inn i Tigerstaden, og det jo ikke dårlig. Mine brev, de har ikke nådd så langt. Det kanskje like greit, for jeg tror ikke de har samme interesse for så mange. Men dette brevet her et interessant brev. Det begynner også i dette kapitlet vårt med å si at han har vært fange. En fange for Herrens skyld. Apostel Paulus hadde vært en av de mest fremgangsrike og innflytelsesrike menneskene i det jødiske samfunnet i sin samtid. Han har oppnådd enorme ting mot alle odds. Han har fått lov til å berøre enormt mange mennesker. Vi får lov til å se hvordan denne mannen trosser lidelse, nød, sult, tørst, skipsforlis, hva som helst. Det noe ukuelig med denne Paulus. Og vi får lov til å se hvordan han setter kursen for stadig nye områder for å utbre evangeliet. Men når dette brevet skrives, så han fange. Han sitter som fange. Og han dødsdømt på grunn av opprør, samfunnsopprør. Det var det de så, og det beskyldte han for. Og han var jo en opprører, men hans opprør var noe helt annet. Han var ikke mest opprørt over keiserne i Roma. Han var ikke mest opprørt over romerske soldater. Han var opprørt over noe som var mye mer stort, mye mer alvorlig. Og det var over en ondskap, et mørke som lå over en hel menneskeslekt. Det var det opprøret som Paulus gjorde. Når han nå sitter fengslet, så i stedet for han har jo nå mye han kunne klage på, han har mistet nesten alt han hadde, alt det andre tok som en selvfølge, det hadde jo nå Paulus mistet. Og han sitter nå lenket og vet at det som ligger foran, for det hadde han fått en aning om allerede, det vet han at det antagelig død. Han har sagt det til noen menighet han har vært og sagt at nå ligger lenker og død foran meg. Så han var forberedt på at dette kan bli tøft. Og nå sitter han og skriver, og det ikke et klagebrev han skriver. I stedet for å skrive et langt klagebrev, skriver han om hvor salig han hvor lykkelig han og hvor rik han Når han begynner å skrive om det, så akkurat som han kan klare å stoppe. Det bare veller fram og strømmer på, og brevet han nå skriver blir med god grunn kalt for dronningen blant brevene. Han opplever seg faktisk som en privilegiert mann som sitter som fange i Rom da han skriver brevet. Han ser seg selv som en dobbelt privilegiert mann. Han tenker at jeg har fått privilegiet av å oppdage hemmeligheten, mysteriet. Om at alle mennesker, ikke bare jødene, men alle. Og når Bibelen snakker om hedninger, så jo det alle utenom jødene. Så altså, vi jo hedninger da. Alle omsluttet og omfavnet av det Jesus har gjort på korset. Dette oppdager Paulus, og han får behov for å gå ut og fortelle disse nyhetene til alle. Han har også fått privilegiet med å gjøre denne hemmeligheten kjent for kirken. At den skal være et redskap for å vise og gi Guds nåde ut til hedningefolk. Dette brevet kan du si deles i to. De tre første kapitlene som en læredel. Hvor det står mye om at Jesus Guds redskap for å redde verden. Og så kommer de tre siste kapitlene, kapittel 4-6, som en mye mer praktisk del. Og her det som om kirken lik Jesu redskap for å redde verden. Vi får lov til å være med gjennom dette brevet og se hvordan dette som først løftes oss som teorier, teologiske betraktninger, bibelske sannheter, store åndelige sannheter, så går over til å bli praktiske ting. For hvis vi bare sitter med teorier, så vil ikke dette her ha noen slags effekt for oss og innflytelse i vårt liv. Vi skal få lov til å erfare det. Det noen som liker å lese romaner? Jeg ser det noen som motvillig holder på å erkjenne det. Mange romaner forteller om kjærlighetsfortellinger. Nå kunne jeg selvfølgelig også dem som liker å lese for kjærlighetsfortellinger, men da skal ikke jeg spørre om det. Men det mange som liker det, det ser vi jo, for de bøkene selger jo veldig mye. Men du kan sitte og lese da fortellinger om kjærlighet, og du kan bli så rørt, og du kan bare ta... Og de folkene der er jo til og med oppdiktet ting, det bare tull. Du kan sitte og lese en fortelling om bare noen folk som ikke finnes engang, og du kan sitte og grine fordi du blir så berørt av denne fortellingen. Det noen som har gjort det noen gang? Ja, der kommer det noen hen. De kommer enda litt lavere opp, men... Vet dere hva? Det jo fantastisk å lese fortellinger om kjærlighet. Men det Paulus kommer med ikke en fortelling om kjærlighet om noen som ikke finnes. Denne fortellingen ikke bare for å gi oss en fortelling. Det for å lede oss inn i en relasjon. Så vi selv skal få lov til å bli midt i denne fortellingen. Vi en av hovedpersonene i fortellingen. Vi skal erfare Gud, se Gud, få lov til å være Guds medarbeidere. Vi skal få lov til å være de som kjenner Gud så godt at vi kan gå ut og fortelle de andre om hvem han Dette fortellingen I Efeserbrevet om at han som så stor har gitt oss mer enn vi har fattet å be om. Han har kommet med all rikdom, større kraft enn det du har I deg selv. Det enorme løfter. Og så kommer han da I kapittel 4 og forteller om hvordan skal vi leve dette livet. Gud og hans ord skal bli en praksis. Og Jesus gav ikke bare disiplene sine teorier, man trente dem ved å sende dem ut I praksis, og det jo ikke annerledes I dag. I kapittel 4-6 hadde vi nå rett inn I denne praksisen. Etter å ha tegnet de store og evige sannheter, går han rett på individnivå. Så, hvordan skal jeg leve? Legg av løgnen. Ikke la sinnet ta overhånd, blir dere sint, så synd ikke. Og så står det, jeg skal arbeide og gjøre nyttige ting med hendene mine, sånn at jeg kan ha noe å gi til dem som trenger det. Og så setter han søkelys på negative ord, altså, si bare det som bygger opp. Og så snakker han om alkoholforbruk. Drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskeielser. Han bevisstgjør på hvordan vi forvalter relasjoner I ekteskapet, forholdet mellom foreldre til barn og barn til foreldre, og sånn. Men nå skal vi gå til dagens tekst. Og jeg har jo ikke muligheten til å gå I dypet på alle versene, men jeg har lyst til å stoppe opp ved noen ting som jeg tror kan være viktig for oss å få med oss. Men jeg har lyst til å lese teksten sammen med dere. Efeserbrevet 4, vers 1. Så formaner jeg dere, jeg som fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. I mildhet. I ydmykhet og storsinn. Ja, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd. Slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp. En Gud og alles far. Han som over alle, gjennom alle og I alle. Til hver enkelt av oss nåden gitt. Alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det at han steg opp I det høye. Og bortførte fanger til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og det var han som ga noen til å være apostler og noen til profeter og noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, sånn at Kristi kropp kunne bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten, I troen på Guds sønn og I kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn som, og ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige forføreriske knep. Nei, vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet og I ett og alt vokse opp til han, som hodet, Kristus. Ut fra ham blir jo hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter en oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp I kjærlighet. Vi leste til å begynne med, så formaner jeg dere, som jeg selv fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. Gud forventer at det harmoni mellom troen vår og handlingene våre. Jakob tydelig, han sier det kan ikke snakke om en tro uten handling, for da den troen dør. Det jo nettopp når denne troen lever at du kan snakke om den tro, fordi at det skal være balanse mellom det du lærer og det du lever. I det det troverdighet, og I det blir det et lys som alle kan se. Og når dere gjør dette og lever sånn, så vil til og med menneskene se det og prise deres far i himmelen. Lev et sånt liv. Paulus sier at det handler om å leve et liv i ånden. Så kommer fem av kristendommens største kjernebegrep i rekke og rad. Mildhet, ydmykhet, storsinn, kjærlighet og fred. Jeg tenker noen ganger, jeg tror jeg viste en gang før, jeg fikk den tanken en gang, hvis dette her, denne vasen her skal være et bilde på vårt liv, og nå har jeg lagt noe papir som Linda var veldig snill og hjalp meg med. Dette her er et type fundament vi har i livet vårt her nede. Dette fundamentet vårt, det er selvfølelsen min, selvtilliten min. Det er på en måte den jeg tenker at jeg er. Det er den jeg, når jeg ser i speilet, ser. Det er ikke alltid sant, men det er det du forholder deg til. Altså, noen mennesker, jeg tenker noe av det du også delte i dag, Marit, at du får høre noe, og det du hører, det begynner man jo å tro. Selv om ikke det alltid helt rett, i hvert fall ikke alltid hele bildet. Så noen ganger får vi et bilde av Gud, som noen ganger kan være skjevt eller for lite. Og noen ganger så kan jeg kanskje til og med få høre at jeg ikke er noe bra, eller at jeg ikke er god nok. Og jeg kan begynne å tro det også. Og da kan det være det fundamentet som ligger her nede. Og når jeg møter livet da, så har jeg plass til mye mer opplevelser. Og så kan det hende at disse opplevelsene, de vil jeg alltid møte ut på dette fundamentet jeg har her. Jeg har sagt noen ganger at jeg er ganske trygg på meg selv, men jeg har en erkjennelse på at en ting jeg er dårlig på, det er å ta imot komplimenter, det er jeg dårlig på. Jeg vet ikke helt hvorfor, men sånn har jeg alltid vært. Og så var det når folk kommer og sier til meg at du er bra, så tenker jeg at de sier, da tenker jeg, å du er høflig, tenker jeg da. Du mener det vel, tenker jeg. Det slår ikke helt automatisk inn at det er sant. Så det må jeg jobbe med da. Men altså, da kan det være at da kommer du og sier det du mener. Og du mener det sant, og du mener det oppriktig. Men hvis ikke jeg tror det, vet du hva, da blir det litt grann sånn som Gud ofte gjør da. Nå har jeg tatt litt mer papir. Hvis dette her er Guds ord, masse Guds ord, og det er jo sant, for Gud gjør jo ikke. Og så kommer han og så sier han masse fine ting til meg. Og det kan jo fylle hele livet mitt, han, med sånne fantastiske opplevelser og masse gode ord. Kanskje du kommer og sier ting fra Gud til meg, og ting som du mener. Du vet, det blir jo, jeg kan fylle hele livet mitt med sånne ting som du sier til meg. Men jeg har en kjempeutfordring. Det at mange av de tingene her, de havner oppå det greiene jeg har fra før. Så det forandrer jo ikke meg noe særlig. Jeg kan få Guds opplevelser. Jeg kan bære med meg tanker jeg opplever med Gud. Sannheter jeg har hørt. Og det kan fylle hele her. Men hvis det ikke kommer under og former dette, så blir ikke jeg noe annerledes menneske. Jeg går fortsatt å bære på et dårlig selvbilde, hvis ikke det forandres. Jeg går fortsatt å bære på en brutt selvfølelse, hvis ikke den forandres. Og derfor er Gud veldig opptatt av at dette her må komme under. Nå er det litt vanskelig å få dette bildet ordentlig til, for det blir bare rot her nå, men jeg skal prøve likevel. Altså hvis det kommer under og får næring, så kan det etter hvert nå prege dette. Sånn at dette her, det kan forandres. For det har Guds ord og Guds ånd kraft til å gjøre. Men jeg sitter og tenker mange ganger at jeg fortviler at jeg har blitt så gammel og ikke har blitt og levd med Jesus så lenge og ikke blitt mer lik Jesus. Jeg har jo så mye bagasje som har vært ryddet for lenge siden. Er det flere enn meg som har det sånn? Ja, det er nå ikke veldig mange hender opp. Jeg sitter og tenker at vi går på møter, og vi er jo eksperter på møter. Og vi har hørt så mye Bibel, og vi har lest Bibel. Og så sier jeg noen ganger at jeg har opplevd at det er akkurat sånn at dette er oppå, men det får ikke kommet under, sånn at jeg blir ikke annerledes. Jeg har lyst til å bli fri. Jeg har lyst til å bli annerledes. Jeg har lyst til å bli mer lik Jesus. Jeg har lyst til å kjenne at jeg kan leve i en frihet, trygghet. Men ofte så gjør vi ikke det, for det enda vi hører det, men det er fordi det lander oppå. Men det må komme under, så at vi lever et annerledes liv og blir annerledes mennesker, for det er Guds tanke for oss. Veldig ofte når vi hører bibelske ting, så blir vi nesten slitne. Efeserbrevet snakker om å sitte. Det er en av de store sannhetene i Efeserbrevet, at vi er satt i himmelen med Kristus. Det er ingen som har klatret dit. Det finnes ingen vei vi kan komme oss dit, men vi kan bli båret dit av hans nåde. Han kan løfte oss dit på grunn av sin forsoning, det han har gjort for oss på korset. Og så får vi lov til å være der, ikke fordi vi krampaktig holder oss I et tau eller en knagg eller et eller annet, men vi får lov til å sitte der. Og når jeg nå skal si noen ting om, mildhet, så har jeg lyst til å først sitte når jeg gjør det. For holdt jeg på å gå rett I det. Det har vært et veldig dårlig bilde, for jeg synes jeg nå hadde knekt. Da det her bildet rast, kan du si. Men nå sitter jeg trygt. Og det veldig viktig, for når jeg skal snakke om det Gud har lyst til å gjøre I mitt liv, så ikke det utifra en posisjon at nå må jeg få anstrenge meg og kave noe voldsomt. Vet du, det da det ikke funker. Det da vi roter til. Men når vi kan få lov til å sette oss ned, midt I Guds godhet, midt I Guds frelse, midt I hans nåde, så kan dette få lov til å begynne å skje. Mildhet. Dette ordet på gresk heter praotes eller praos. Det kan også oversettes med tålsomhet eller ta dere ikke til rette. Og for å forstå hva det ordet betyr, så har jeg lyst til å dele det med I to spor. Det første. Aristoteles, den store greske tenkeren, han snakket en del om praotes. Han hadde for en vane å definere alle dyder som en middelvei mellom to ytterkanter. På den ene siden var det en overdrivelse av egenskapen, og på den andre siden var det total mangel av egenskapen. Og det var når du da, på midt I mellom et eller annet sted, at dette her var riktig balansert. Han definerer praotes som en middelvei mellom det med å være for mye sint og aldri være sint I det hele tatt. Og noen ganger så snakker vi nesten som om at alle kristne skal bli litt sånn der lam som bare står stille, og de har ikke noe aggresjon, vi har ingen sinne, vi har ingen... Altså, vi utrolig soft. Men Gud vil ikke at vi skal bli sånn. Han vil at vi skal bære med et temperament, følelser, tanker, meninger. Vi skal jo være der. Men vi skal få lov til å forvalte det rett. Det som denne kvinnen og mannen som praos, det en person som flammer opp av indikasjon over urett, og de lidelser som rammer andre. Men du går ikke dit hvor du I sinne skader andre selv. Det handler om en balanse, mildheten, gjør at du kan reagere, men du reagerer ikke destruktivt. Det andre sporet, for å forstå litt hva Paulus snakker om her, at han bruker dette bildet som et dyr som blitt trent opp til å ha full kontroll. Nå vet jo alle du og jeg at det jo ingen av oss som har full kontroll over instinktene og følelsene våre. Det ingen som der. Men det en mulig vei å gå og leve med den hellige ånd. Hvor det temperamentet, jeg som liten hadde du sett meg, jeg var favorittmobbobjekt fordi at jeg ble så forferdelig sint. Mine søskenbarn og eldre og onkler og sånt, de elsket, de var jo, det var ingenting som morsommere enn Erte Daniel, for han tente der. Og jeg ble jo så sint, at jeg mistet jo helt kontroll. Så jeg husker jeg sto, mine søstre syntes det var fantastisk morsomt Erte Daniel, for han ble sint. Og så løp de så fort de kunne, for det var ikke så morsomt lenger hvis jeg fikk tak I dem. Og jeg husker jeg sto med dørhåndtak I hånda, det hadde jeg rivet av, fordi jeg hadde låst seg på badet, så pappa tok meg en gang og sier at det sinne her, Daniel, det ikke bra. Jeg var så sint at når jeg begynner på ungdomsskolen, det var så langt opp som det. Jeg begynner på en ny ungdomsskole, på Furnes ungdomsskole. Og min mor fra Haugedalene, så jeg har jo en skarre-R. Og det det veldig få av på Indre Hedmark som har. Så når jeg kommer dit, ny på skolen, ikke bare ny I klassen, men ny på skolen, og de største, de tøffeste 9.-klassingene, jeg var da 7.-klasse, de synes det var fantastisk moro å kalle meg for Roar. For Daniel har jo ingen R, men Roar har to. Og dette her, jeg var jo sånn som da hadde skole og rett ned på fotballbanen, opp igjen, så min verden var opp og ned fra fotballbanen, hvert friminutt, så var jeg full fart ned. Så jeg var alltid siste man inn, for jeg sparket så lenge jeg kunne. Og da sto ofte de her igjen og ropte heia, Roar, og jeg kjente det bygde seg opp. Helt til en dag, jeg var nesten siste man av alle, og da sto de der. Da gikk sikringen. Jeg var så sint. Jeg fløy rett på dem, de var tre. Alle var I hvert fall hodet høyere enn meg, og jeg husker ikke at jeg fikk vondt, men jeg husker at jeg var sint. De hjertet meg aldri etter det. Men det var jo så en god ting, men jeg anbefaler ikke det som en sånn god løsning alltid. Men det når jeg kommer hjem, og pappa skjønner dette, og så sier han at dette temperamentet, sånn kan du ikke fortsette. Og så forteller han om sin egen reise. Og så sier jeg, Gud, jeg har noe temperament, og jeg blir så sint, at jeg har egentlig ikke kontroll over hva jeg gjør. Det går ikke an. Og jeg prøvde å ta meg sammen, og det funker jo helt til noen erter meg igjen. Så det på'n igjen. Altså, jeg kan holde det I tømme, men jeg klarer ikke å løse det. Kan du det? Og så gjør Gud det I mitt liv. Så det sinnet jeg må tilbake til ungdomstiden min, tidlig ung, for å huske at jeg hadde det sinnet. Det ikke der lenger. Det gjorde Gud et mirakel I mitt liv. Og jeg tenker, alle reiser individuelle, men jeg tror på noe at Guds ånd kan gå dypere. Og jeg har sett en type mildhet som har kommet I mitt liv, som har gjort det lettere for meg å håndtere liv, utfordringer og andre mennesker, som en frukt av at det gjorde Gud I mitt liv. En annen av disse dydende egenskapene heter ydmykhet. Fiffig med dette ordet ydmykhet, fordi at det ordet ydmykhet som vi leser I Bibelen, det fantes ikke på gresk. Eller det fantes på gresk, men ikke sånn som den kristne menighet bruker det. Det like skummelt hver gang. Sånn. Ydmykhet. Det var et ord som gikk på gresk I vanlig hverdag. Det var koblet mot noe som, som slavene drev med. Det var krypende, smiskende, det var uedelt og det var lavt. Så all ydmykhet som de hørte, det var ikke bra. Det ingen som ville være ydmyk, for det var veldig lavt. Så kommer plutselig dette her I en kristen menighet og seiler opp til å bli en av de beste, høyeste egenskapene og kvaliteten og dyden som finnes. Det interessant. Før Jesus var det annerledes. Etter Jesus kom en ny tid. Kristen ydmykhet, den kommer av selverkjennelse. Og jeg tenker, ikke selverkjennelse noe slitsomme greier? Det funnet ut, det bare feil slitsomt med slitsomt. Du, når du først skjønner noen ganger sannheten om deg selv, det ikke alltid like morsomt, noen som opplever det. Det har jeg hatt noen sånne lyse øyeblikk. Jeg tenker noen ganger, er fortrengning undervurdert? Jeg tenker noen ganger. Men jeg har funnet, nei, det jo ikke det. Fortrengning gjør jo at du går bære på noe som du ikke bør ha. Men ydmykhet, den handler om å se seg selv I fullt dagslys, som den man faktisk Og det kan være ganske ydmykende. Men kristen ydmykhet kommer av å stille livet sitt opp I lyset av Guds fullkommenhet. I en liten bygd så var det en mann, han var veldig berømt, for han var så fantastisk flink til å spille piano. Han var altså berømt I landsbyen. Og det var, alle barn ville jo gå og øve og spille piano hos denne mannen. Og han spilte jo på alle arrangement, for han var jo enormt flink til å spille piano. Det mente hele landsbyen helt til det. En dag så kommer det en besøkende. Og han var da en berømthet, en storhet. Og han gikk med på å ta en konsert. Etter 30 sekunder av den konserten, for da sitter jo denne her landsbypianisten og hører på, og I løpet av 30 sekunder raser hans verden sammen. For nå skjønner plutselig han at han jo ikke noe annet enn en skarve amatør. For denne mannen, når han begynner med fingrene sine å leke på tangentene, så kommer det musikk som denne mannen, pianisten I landsbyen, aldri hadde hørt. Og hans verden raser jo sammen. Dette noen ganger opplevelsen vi når vi sitter og måler oss mot oss selv, eller mot noen lave standarder. Vet du hva, da går det bra med de fleste av oss. Det bare så forferdelig krevende når Gud kommer. Så sånn sett kunne vi tenkt at uten Gud så hadde det gått kjempefint. Men det hadde ikke gått I himmelen da. Og vi hadde ikke kommet fri, vi hadde ikke blitt lekt, vi hadde ikke hatt noe fred, men vi hadde hatt det. Vi hadde tenkt at vi var ganske bra, for det sånn at hvis du har vært I mørket lenge nok, så synes du etter hvert at det ganske lyst. Har du opplevd det? Jeg jo småbarnsfar, så hun minste meg, hun sier, du må la lyset være på. Men så sier jeg, hvis du bare venter litt, så ser du snart, for når jeg skrur lyset, så synes du det kølmørkt. Men det bare en liten stund. Så begynner hun å vende seg til mørket. Og verden har vendt seg til mørket, det tror det dagslys. Men sammen med Gud, så plutselig skjønner vi, oi, sånn, her det ting I livet mitt som ikke helt på stell. Og det sånn denne mannen også opplevde. Men denne mannen, han heldigvis, han gikk ut som en ydmyk mann, men ikke en knekt eller selvutslettende mann. Han gikk bare ut litt mer ydmyk. Han hadde skjønt hvem han var. Selvtilfredshet, det avhengig av den standarden vi sammenligner oss med. Og den kristne standarden heter Jesus. Og I denne standarden her, målt mot den, så det jo ikke rom for stolthet. En som heter Trench sier slik at ydmykhet, det kommer av den stadige følelsen av at vi skapninger. Det ser jeg bra sagt. Det kommer av, altså ydmykhet kommer av denne stadige følelsen at jeg en skapning. Når jeg da skjønner at det en som har skapt meg, altså jeg ikke noe annet enn det en har lagd, en har formet. Da er det altså en som mye større. En som har skapt meg ut av ingenting. Og da kan du jo tenke, hvor liten jeg da? Da jeg bare støv da. Jep, det det du Men du et støv som har blitt lengtet etter fra evighet av. Og som du måtte en Gud til for å forme. Og så har han sagt at når jeg skal forme, så skal jeg ikke forme deg som hva som helst. Men du skal bli formet etter mitt bilde. Og jeg skal legge min ånd i deg. Og jeg har lyst til å kalle deg mitt barn for at du skal være sammen med meg for alltid. Og jeg har lyst til å danse rundt deg med min godhet. Jeg har lyst til å fylle deg med min nåde. Jeg har lyst til å tenne mitt lys til deg. Og du skal bære mitt stempel. Og det skal være mine fingeravtrykk over hele deg for evig. Vet du hva? Det det han gjør. Han legger gavene sine sånn at du kan få lov til å være som et fyrverkeri. Bare du skjønner hvor fantastisk du Men du bare en skapning. Men for en skapning. Og så det så fantastisk for at det jo skaperen som ansvar for å holde deg oppe da. Det jo han som ansvar for at du lever. I han det vi lever og beveger oss og til. Det stort det. Det godt å være skapning. Så kan jeg være ydmyk og hvile i at jeg skapning. Så kan jeg få være trygg på at han som jeg skaper, han bærer meg. I tid og i evighet. Jeg synes det stort. Bære ditt liv preg av ydmykhet. Nå snakker jeg ikke om selvutslettelse. Jeg snakker ikke om at å, jeg så dårlig, jeg så liten. Nei, jeg har lyst til at du skal få lov til å kjenne at ydmykhet, det handler om hvile. Vi skal få til å sitte på disse egenskapene. Vi skal la den hellige ånd få lov til å forme oss. Du vet det, det jo snart sommer, du vet det. Jeg vil hilse våren velkommen hver dag, rett før jeg går ut døra. Og ser at jeg snu. Men jeg vet, en dag så har jeg rett, det våren der. Jeg skal få lov til, vet du, når du og jeg går ut i sola, vet du hva? Vi kan gjøre utrolig mye rart i sola. Vet du hva som skjer når du i sola uten at du tenker over det? Du blir brun. Det ingen anstrengelse, ja det noen som anstrenger seg voldsomt, men du behøver ikke anstrenge deg. Du kan bare være i sola, så vil sola gjøre noe med deg. Du kan være Guds nærvær, og så vil Guds nærvær gjøre noe med deg, hvis du villig til å la Guds ånd få lov til å få rett. Jeg sier at det finnes også noen ting som heter storsinn. Det denne dyden som handler om å strekke seg langt, eller som Galaterbrevet sier, overbærenhet. Den beskriver en ånd som aldri gir etter. Og vet du hva? Den ånd har vi fått alle sammen som tror på Jesus. Og den sånn at den gir aldri opp, og den holder ut helt til slutt, og da vil den høste sin belønning. Det var en jødisk forfatter som sammenlignet den romerske utholdenheten, som aldri ville slutte fred ved nederlag. I sin storhetstid så var den romerske hæren kjent for å være uovervinnelig. Den kunne tape et slag, den kunne tape et felttog. Men de kunne aldri, selv om de hadde tapt et slag og felttog, de kunne ikke ramle dem inn at de skulle tape en krig. Det gjorde de bare ikke. I de største katastrofer falt de ikke inn og innrømme at de var slått. Kristen overbærenhet eller storsinn er en ånd som ikke lar seg knekke av noe uheld, lidelse, skuffelse eller motløshet. Den hellige ånden i oss er en ukuelig ånd. Det den som Henrik sier, om alle land lå øde, om alle mann var døde, det noe ukuelig med det. Og det ikke noe som vi tar oss sammen. Igjen, vi må sette oss ned. Så vi la den ånd som Gud har gitt oss få lov til å virke i oss, og den skal virke i oss på en sånn forunderlig måte at når du har nådd din begrensning, så går du inn i Guds ubegrensethet. Og når du har nådd din egen avmakt, så går du bare inn i Guds allmakt. Det helt fantastisk. Alt dette har vi fått av bare nåde, og vi har fått det alle sammen. Det ikke forskjell på oss. Og du skal få lov til å sitte i det. Få lov til å stole på Gud gir det. Og han like glad i alle barna sine. Dette fantastisk. Det andre sporet i dette her med storsinn, det at det handler om at vi skal være tålmodige overfor alle mennesker. En greker som heter Christostomos definerte det som den ånd som har makt til å hevne seg, men aldri gjør det. En som heter Lightfoot han definerte det som den ånd som nekter å gå til gjengjeldelsesaksjon. Storsinn den ånd som tåler fornærmelser, og den tåler å bli skadet uten å bli bitter og uten å klage. Det den ånd som tåler ubehagelige mennesker med vennlighet og ukloke ord uten å bli irritert og bitter. Husk at disse dydene, som nok kan høres, som veldig langt der oppe, de i oss ved den hellige ånd, og den kan vokse frem som frukter i livet vårt. Husk at slitenhet Og livets kamper, de kan noen ganger gjøre at vi trenger nåde og tilgivelse I hele gjengen av oss. For vi alle faller gjennom her. Men jeg kan tenke meg, og jeg tror veldig på, at vi kan få lov til å leve I en vekst I disse tingene. Vi kan få lov til å se hvordan sjelen vår gjennom hele livet kan få lov til å være en prosess av helbredelse og utrustning på dette. Kjærlighet. Dette jo et ord vi alle kjenner veldig godt. Og på gresk det jo mange forskjellige ord om kjærlighet. Men det ordet som kommer fram som det kristne kjærlighetsbegrepet, selv om vi også skal få lov til å leve både I eros, som da handler om kjærlighet mellom mann og kvinne, altså seksualitet, filia, som handler om varm hengivenhet mellom venner, eller storge, som handler om den familiekjærligheten, men agape, det den kristne kjærligheten, det var noe nytt for dem. Det var denne her som disse kristne forfatterne måtte sette ord på for å kunne si at det noe annerledes, det uslokkelig godvilje. Det denne her kjærligheten som gjør at hvis jeg ser på et menneske med agape, så betyr det at ingenting det du gjør eller ikke gjør forandrer min kjærlighet til deg. Det at du svikter eller ikke svikter gjør ikke om jeg vil ønske deg det beste eller ikke. Altså, min kjærlighet det upåvirket av hva du gjør. Altså, du kan oppføre deg kjempegodt eller kjempedårlig, men min kjærlighet evig. Altså, den kjærligheten klarer ikke vi å hoste opp på egen hånd, det kan jeg si med en gang. Men Guds ånd kan det. Han kan lære oss å elske. Det sånn Gud elsker deg. Uten agape så hadde du ligget tynt an, kan jeg si med en gang. Det hadde jeg også. Men på grunn av agape, så ser Gud på meg og sier med en evig kjærlighet, Daniel, har jeg elsket deg. Tenk om jeg kan lære den kjærligheten. Jeg tror at det nettopp denne kjærligheten verden trenger å se I et kristen kirke og et kristen fellesskap. En kjærlighet hvor vi ikke måler ut fra det vi ser eller hva folk fortjener. Og, vet du hva? Og vi kan jo krampaktig prøve å være sånn, men igjen, vi skal sitte innenfor Gud, sammen med Gud, og la denne kjærligheten få lov til å bli en frukt I vårt liv. Det ånden som gjør det, og vi skal hvile dette frem. Fred. Paulus skriver at menigheten må ta vare på åndens enhet. Og det burde jo være selve kjennetegnet på Jesus kirke. Fred kan defineres som rett forhold oss mennesker imellom. Og det interessante jo at hver av disse dydene avhengig av at mitt selvsentrerte fokus utslettes. Det derfor vi sliter da. Derfor at vi føler at vi har rett til å være bitter. Vi synes det godt med litt selvmedlidenhet, uansett hvor destruktivt det. Og derfor sitter vi faktisk og holder fast på ting som vi lengter etter å slippe. Vi ber Gud om å løse ting som vi egentlig ikke villige til å gi fra oss. Så selvmotsigende kan vi ofte være. Skjønner du hva jeg mener? Det noen ganger at vi sitter og bærer på sår. Og det så vondt. Men han sier, du må bare tilgi da. Nei, det kan jeg ikke. Så det minnene som med å ødelegge oss. Så det bildet av meg selv som det så negativt. Så kommer han og sier, men du, jeg elsker deg jo. Ja, men jeg ikke så bra. Altså, det noen ganger vi må tørre å slippe. Og la en hellig ånd få lov til å hjelpe oss med det. Sånn at den fred som overgår all forstand skal få lov til å vokse. Dette her kapitlet, disse versene, handler om enheten som binder oss sammen. Vi en kropp, en ånd. Vi bærer ett felles håp. Vi en Herre, en tro, en dåp. Dåp praktiseres jo forskjellig I forskjellige menigheter og kirker. Men felles for alle kristne kirker at dåpen har en svært sentral plass. Dåpens betydning, dypest sett, handler om å identifisere oss med Jesus. Vi begraver, vi legger ned det selvsentrerte livet som handler om meg. Og mitt begjær, mine ambisjoner, jeg villig til å legge det ned. Begrave det med alt hva det har, av vonde minner, av alt hva det har. Og så reiser jeg meg opp I den sier fra nå av. Skal du få lov til å se Jesus at jeg en helhjertet etterfølger av deg. Fra nå skal mennesker kunne se Jesus I mitt liv. Fra nå så spør jeg først, hva det ditt rike handler om? Hva din vilje? Far, ikke som jeg vil, men som du vil. Gud, vet du, det her klarer ingen av oss. Men igjen så handler det om å sitte ned og la ånden få virke. Vi undervurderer den hellige ånden. Å, hvor vi undervurderer den hellige ånden. Vi tror vi klarer det på egen hånd. Nei, vi klarer ikke det. Vi klarer det, vi setter oss ned. Han sier, Hellige ånd, jeg sliter med dette. Her en utfordring. La den Hellige ånd, for han vet jo alt dette her. så kommer han inn, nåden sånn, kraften sånn, trøsten sånn, kommer inn, og så begynner han å la sine frukter få lov til å vokse fram I livet vårt. Det interessante med dette her, nå skal vi snart gå til nattverden. Dette kapitlet her, det handler om at Gud har en kirke, plassert på mange steder. Han har en familie som på lokale og geografisk plassert, men det en kirke, det en familie, det ett hode som heter Kristus, en far som alles far. Og han sier, denne kirken, den skal fungere sammen I enhet. Vet du, når du og jeg etterpå skal ta til oss av dette nattverdsbordet her, så det ett legeme, en Jesus. Vi tar imot alle, vi kommer fra hver vårt kant, hver vårt liv, men vi møtes I Kristus. Og I det så podes vi inn på det samme treet, og vi har mange grener, men stammen den samme, og den samme ånd har vi alle sammen. Det når denne kroppen fungerer sammen, at verden kommer til å se noe som verden ikke har maken til. For denne verden fraksjonert. Denne verden full av sprikende individualisme. Alt går I alle kanter. Og hvis vi får ment det å bli sånn, så har vi tapt. Men så kommer Jesus og sier, jeg gir dere en ånd. Jeg gir dere en tro. En dåp. Dere en kropp. Dere har en Herre. Dere en Gud. Og han alles far. Og så gir jeg min ånd som skal virke I dere alle. Og så skal jeg gi min gave til forskjellige mål, på forskjellige måter. Og ikke mål dem mot hverandre. For det øyeblikket du begynner å definere deg ut fra at du ikke så taper du. Vet du, jeg skulle ønske jeg var en sanger. Jeg jo ikke det. Jeg skulle ønske jeg var fantastisk å spille piano. Jeg har ikke peiling på piano. Jeg skulle ønske jeg var flink med regnskap og økonomi. Jeg har ikke peiling på regnskap og økonomi. Jeg rydder økonomien hjemme, men jeg kan ikke regnskap og papir og sånn. Jeg hadde bedøkk på gymnasiet. Det hadde jeg et halvt år. Så kommer læreren bort til meg og sier han, du Daniel, jeg synes du en ordentlig fyr, men du bør ikke satse på dette her. Klart, tydeligere melding forrige uke. Da valgte jeg noe annet som valgfag året etter. Men jeg kunne ønske jeg var noe annet, og hadde jeg målt meg mot da en pianist, og bedre, da hadde jeg tapt. Det hadde vært et lite uslig, pinlig skuffelse av et menneske, fiasko. Men jeg må definere meg for den jeg Jeg Daniel, sønn av Lilian og Ruben. Jeg får lov til å være meg med de gavene jeg har, og når jeg får lov til å være det, da kan jeg faktisk stå oppreist. Da kan jeg få lov til å bety noe. Jeg må få lov til å definere meg for hvem jeg Men dere, vi må slutte å definere oss hva vi ikke Vi må ikke tenke at jeg skal ha den gaven, den gaven. Nei, vær glad for det du For det Gud som har skapt deg, Guds fingretrykk over hele deg. Det var du som sliter med å se det noen ganger. Men når vi får lov til å komme inn på vår plass I denne slekta her, denne familien, vet du hva? Da blomstrer vi, da bærer vi frukt, da blir vi nettopp dette som verden trenger å se. En kropp som bærer Jesus ut. Vet du hva en helgen ble definert som? En helgen ble definert av en som de som Kristus lever om igjen I. Det godt sagt. Jeg tenker det burde vært helgen I hele gjengen. Sånne som Jesus lever om igjen I. Og det dette vi alle får være. Sånne som Guds ånd bor I, sånn at han kan få lov til å leve I og gjennom oss. Han stakkars fyren oppe på storskjermen hadde et manus. Det har jeg rotet til for lenge siden. Det en av mine gaver. Jeg har mange av dem. Det en av dem. Men jeg tror på mennesker som tør å vise verden hvem Jesus og som skjønner at hva jeg viser verden best hvem Jesus når jeg tør å være meg med Jesus I sentrum. Og det holder. Tenk at vi kan få lov til å vite at når vi går sammen til det bordet her etterpå, så veves vi sammen som en familie, som en kropp. Og da, Lars, da henger vi uslettelig sammen inn I tid og evighet. Du kommer til å måtte drasse med meg langt inn på perleporten, inn I evigheten der skal jeg være. Sånn blir det. Jeg har sagt til Håkon også, det bare forberedt. Dette her holder ikke bare noen år, dette holder I evighet. Vi satt sammen, vevd sammen, fordi vi har en far, en ånd. Og vi får lov til, vet du hva? Det fordi at du da kan spille, da slipper jeg da. Det fordi du så flink på alle ting du så kan jeg slippe det. Og så kan jeg få lov til å komme med det jeg har. For jeg ikke selvutslettende. Jeg har ikke dårlig selvtillit. Jeg har lyst til å ha en sann selvtillit. Trykk på det jeg og det jeg har. Blad deg rett frem til det siste bildet. På serien min. Jeg fant et bilde av av Jesus. Løven og lammet samtidig, svak og sterk. Du kan seile på alle livets hav, så lenge din sjel alltid ligger trygt I havnen hos Jesus. Det synes jeg var fint. Noen ganger det stormer alt sammen, og vi kan være midt I kaoset, midt I krigen, midt I stormen. Og så kan vi ha sjelen forankret trygt I havnen hos Jesus. Fordi jeg satt I himmelen, og så kan åndens frukt, åndens liv få lov til å forvandle meg. Og jeg har lyst til å be om at du og jeg I dag skal la selv, et selvbilde som kanskje sitter der I 60 år, 50, 40, 70, 80, jeg vet ikke. Men du vet at det noe, la endelig Guds ånd for å komme lenger ned. Så du kan få lov til å bli det menneske som Gud har sett at du himmelske far. Jeg takker deg for din menighet. Hjelp oss å være ett. Hjelp oss å legge vekk alt det som hindrer oss I å være ett. Nemlig mangel på mildhet. Mangel på storsinn og ydmykhet. Mangel på kjærlighet og fred. Hjelp oss å få lov til å se at din ånd, den virker I oss. Slik at vi får lov til å se at vi vever sammen. Og ånden gir oss forskjellige ting, og det takker vi deg for. Vi får lov til å være forskjellige, og det vi trygg på. Vi komfortabel med det. Fordi vi tenker at du har hatt en plan med det. Og du vet hva du driver med. Jeg takker deg for hver eneste en av oss. Smelt oss I sammen. Hjelp oss å takke hverandre for at vi de vi Hjelp oss å oppmuntre hverandre. Ikke misunne hverandre. Hjelp oss å takke deg for hverandre. Og hjelp oss å takke deg. Hjelp meg for å takke deg for meg. La meg få lov til å være sammen med alle de andre. Det jeg skal være. Sånn at ditt rike kan gå ut gjennom mange mennesker som du lever I og gjennom. I Jesu navn.